odsjaj dana.
Ja uvijek kažem, ne trebamo se mi stiditi naše prošlosti, jedino ako je shvatamo onakvom kako ona jeste, možemo imati i pristojnu budućnost.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju, poštovani slušalci, u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima, za ljudskom dobrotom, plemenitošću, umješnošću. Večeras ćemo vam predstaviti čovjeka koji je porijeklom s ovih naših prostora, ali se rodio u Kikindi, u banatskom Velikom Selu. Dolazi u svojstvu direktora Narodnog pozorišta iz Kikinde na Teatar Fest sa predstavom Sava Savanović, Vampirska simfonija. Večeras je gost Oaze, poštovani slušalci, Brane Marijanović, direktor pozorišta u Kikindi. Dobro vam veče i dobro nam došli u našu Oazu.
Dobro veče vama, vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Ne znam koliko vas je ova rečenica na početku emisije dotakla, da sve ovo što ćemo mi sada pričati u ovoj emisiji namjenjujemo onima koji se nježnosti ne boje. Kakav je vaš odnos prema nježnosti i ima li je u ovom našem vremenu dovoljno?
Pa ja više ne znam koji su atributi za čovjeka. Svi su mi svedoci vremena. Kako živimo, očigledno je došlo vreme da prosperiraju oni koji više zinu i koji imaju oštrije zube. Ali ja kad sebe hoću da analiziram i često analiziram svoje postupke, nikad ne bih želao nekog da uredim. Koliko god mogu da u svom poslu pravičnosti unesem, ja unosim. Mislim da nekada previše važim ono što radim. A čini mi se da to mnogi ne rade. Ja ne mogu unapred reći da i to što radim, radim na najbolji način i na najpravičniji način, ali bar se trudim. I možda da manje razmišljam o tome, možda bi lakše život prolazio, da interes bude u prvom planu, ali pokušavam da budem okružen s ljudima koji veruju u ono što ja radim i pokušavam da budem okružen ljudima koji su zadovoljni, srećni. Možda je najveća moja radost još uvijek što mogu da biram ljudi sa kojim radim, da mi oni nisu nametnuti i možda me to drži u nekom naponu i u želji za još većim stvaranjem.
Vjerujete u ljude?
Pa ja želim da vjerujem u ljude, ali jedni druge često razočaravamo. Možda upravo zbog te neke želje da se neprirodno i nezdravo nadmećemo, da svoj ego više ističemo nego što je potreban. Mislim da retko razmišljamo na taj način da se stavljamo u poziciju drugoga, pa da iz drugog ugla sebe analiziramo. Možda smo više onako začavoreni, jer to psihologiji zovu sindrom tuđih cipela. Treba nekad stati i na drugu stranu i koliko možeš objektivno sebe prosuditi, pa da onda kažeš, ovo sam zaista dobro uradio, ovo nisam, sam sebi zameram i imam potrebu da se korigujem. Ali ja ipak verujem ljudima.
Ipak umijete povremeno ući i u cipele drugog čovjeka i shvatiti ga na pravi način. Zato ste večeras i s nama u Oazi, u emisiji gdje tragamo za ljudskom dobrotom. Da kažem našim slušaocima da ste 20 godina bili novinar, pa ćemo se iz te strane dobro razumjeti u ovoj emisiji. Znate kako je to tragati za informacijama, imati odnos prema onome što nas okružuje, što nam se dešava, i čestito obavljati tu dužnost. Vi ste to činili svih 20 godina, a onda ste se našli na čelu jednog pozorišta. E sad, da krenemo priču, da li od novinarstva ili od pozorišta?
Pa ja ću vam iskreno reći, nepunih 20 godina sam radio u novinarstvu, što u pisanom mediju, što na elektronskim, ali sad tek vidim koliko je taj posao grbav, što bi rekli, težak, neizvestan, pred kakvim izazovima se nalaze, šta im i na koji način mnogi zameraju. Možda sam i srećen što više nisam novinar. To je hleb sa bezbroj kora, a presrećen sam poslom kojim sad radim. Prvi put, ovo je, da kažem, debi moj u kulturi, ja do sada nisam radio u kulturi, ali nikad ovaj posao ne bi menjao za posao novinara.
Na čelu se, znači, pozorišta u Kikindi, koje 20 godina nije gostovalo u Banja Luci. I evo, taj veliki period ste na ovaj način, na ovogodišnjem Teatar Festu, prekinuli. Predstavili ste se banjalučkoj publici s predstavom Sava Savanović, Vampirska simfonija.
Pa, tako je. Naše pozorište je od 92. profesionalno pozorište. Retko su bila gostovanja, da tako kažem, na ovu stranu. Evo, sada smo imali priliku da gostujemo sa ovim komadom Vampirska simfonija i naša želja je da se što više predstavljamo publici drugih država. Saradnju imamo sa Tuzlom, sa Vinkovcima, sa pozorištima iz Slovenije, tako da pre svega ovo gostovanje na vašem festivalu smatramo kao čast. Znajući kakva je pozorišna produkcija ne samo u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, zapravo Federaciji, u Hrvatskoj, u zemljama odakle dolaze predstave i u toj žestokoj konkurenciji, mi smo dobili poverenje selektora i nadam se da smo našim nastupom i opravdali to ukazano poverenje.
Kažete da ste bili iznenađeni odabirom vašeg pozorišta i ove predstave da se predstavi na Teatar Festu.
Pa tako je. Produkcija u velikim gradovima je zaista glamurozna. Velika sredstva, dobri glumci. Mi smo kuća koja je determinisana i brojem glumaca i sredstvima, tako da ne možemo ulaziti u velike projekte. Ali nadam se da je publika mogla da vidi jedno posebno čitanje bliže i dalje srbijanske prošlosti na jedan poseban način i da je zadovoljna izašla iz sale, jer ja uvek kažem, ne trebamo se mi stiditi naše prošlosti, jedino ako je shvatamo onakom kako ona jeste, možemo imati i pristojnu budućnost.
Sigurno, evo, predstava Vampirska simfonija tretira period od jedno 200-tinjak godina tradicije srpskog naroda, u kojem dominiraju i istine i poluistine i neistine, ali to je sve dio nas, dio naše prošlosti koje se mi ne možemo odreći i koju trebamo jednostavno
razotkriti.
Eto, ta predstava razotkriva tog vampira Savu Savanovića.
Pa tako je, upravo je to taj period kada su Srbijom kružili mitovi i legende. I zašto se ne pozabaviti i time da je u Srbiji u jednom periodu postojao i Sava Savanović, prvi srpski vampir, koji je radio ono što rade vampiri, širio je strah, zaskakao je ljude i tako dalje, pregonio ih je. Ali taj vampir se počinje osvešćivati i hoće da ide u veliki grad, u evropsku metropolu, kako bi zameo svoj trag i svoje korene, ali očigledno on od svojih korena ne može da pobegne. I zato ni mi ne trebamo, to je zapravo i dobra metafora, zašto bežati od svojih korena, jer nikad od svojih korena ne možete pobeći. Najbolje je da ih priznate i da iz njih izvučete pouku i onda da kvalitetno ogradite svoj život.
Po vama, šta su to osnovne ljudske vrijednosti? Šta je to što bismo možda trebali zadržati kao neku našu tradiciju, čega bismo se možda trebali odreći u korist neke ljudskosti, neke humanosti?
Mi smo mali narod, moramo to priznati, sa svojim kulturnim nasljeđem kakve jeste i sa svojim potencijalima kakve imamo, ali bojim se da mi možda i gubimo bitku sa onim što nam stiže s polja. To možda u sociologiji ljudi nazivaju nekom entkulturacijom ili nametanjem drugih vrednosti. Možda ćemo mi tu bitku izgubiti. Možda ćemo mi tu bitku izgubiti, ali ne trebamo se lako predati. Ako smatramo svoje nasleđe kao vrednim kulturnim potencijalom, onda to, na tome treba da istrajavamo. A što se tiče ljudskosti, to mislim ono što sam rekao u početku, da sve su manje ljudi u pozitivnom smislu, sve manje imamo tih atributa čovečnosti, sve više posežemo za nekim materijalnim, za interesima koji nažalost počinju da budu toliko ogoljeni da sa njima ne možete suprotstaviti. Ali najgore je što mali čovek nema alata da se suprotstavi tome. On je prosto ušao u tu mašinu i vidi svoj nestanak, vidi svoje uništenje, a ne može ništa da uradi. Verujem da je ovde tako da na tu neku ravan iznad svih nas izlaze neki ljudi koji su do pre nekoliko bili potpuno anonimni, ali ne znam na temelju čega su oni tako uspeli, pod navodnicima uspeli. Ja mislim da oni nisu srećni. Ja mislim da oni nisu srećni i pored svog tog bogatstva, jer ja zapravo i ne znam šta je sreća. Kad bi mene pitali šta je sreća, da li sam srećen u krugu najbližih, u krugu onih kojih volim, i kako možete biti srećni kada onaj drugi koga volite pati? Razumete me? Kad je suočen sa najordinarnijim problemima, kada ne može da školuje svoju decu, kad ne može kvalitetno da se brine o svom zdravlju, kad ne može ono najordinarnije da im pruži, onda i ta vaša sreća dovedena u pitanje.
Znači li onda da sreću pamtite iz djetinjstva, iz školovanja, jer ste naglasili da je to možda najsrećniji period u vašem životu?
Da, to je bio vrlo bezbrižan period u mom životu. Ja se sećam tih banatskih ulica punih prašine. Ja tu prašinu više ne viđam. Nisam ja toliko u godinama sada da sam promenio dve industrijske revolucije i tako dalje, ali to je bilo do pre 40 godina. Kao klinac sam trčao u seoskim ulicama i uživao sam u toj vreloj prašini. Bezbrižan je bio period mog školovanja, kako u Kikindi, tako i na visokim školama. Mislim da to danas malo ko može sebi da priušti, pa bilo iz kog nekog socijalnog miljeja da dolazi. Mislim da su tu roditelji pod stalnim pritiskom kako odškolovati decu. Moji su bili vrlo skromnog materijalnog stanja, ali verujem da su se puno odricali, da to nama, meni i bratu, nisu ispoljavali, ali kad imate dva studenta u isto vreme iz radničke porodice, onda to danas ne bi bilo moguće. Onda je bilo moguće i drugim rečima, ja i dalje patim za onom državom koju sam tek kad sam mogao da je sagledam izgubio. Nisam puno u nju uživao, ali pamtim da se onda putovalo, da se nije pitalo odakle si, da se nije postavljalo pitanje hoćeš li ići negdje ili nećeš, da li će te neko zaustavljati, legitimisati, a danas se drugačije.
Upravo što je danas sve drugčije, zato i razgovaramo o tim nekim pravim vrijednostima koje se provlače iz prošlog u ovo sadašnje vrijeme, koje moramo zadržati, ne smijemo ih izgubiti. Po vama to su?
Pa to su, mislim da, želja za istinom i za pravdom. Mislim da su to dve najjače vrijednosti u kojima čovjek treba da stremi, ali mislim da je vrlo teško doći do istine. Ona treba ti lukavstvo da je prepoznaš, jer svi smo mi u nekoj mimikri, svi nešto krijemo, ne ispoljavamo se onakvim kakvi smo zapravo, i treba lukavstvo da se ta istina prepozna, pa onda ti treba hrabrost da je saopštiš, jer istina je instrumentalna, ona menja stvari, ona nekog zaboli, ona nekom nanese štetu ako je glasno saopštite. I mislim da kada bi svi stremili istini i kada bi malo taj vlastiti ego potisnuli, kada bi više želeli dobro drugome, mislim da bi sve drugačije izgledalo.
Eto tako je to u vrijeme kad jedno govorimo, drugo radimo, a treće mislimo. Teško se snaći u svemu ovome i veoma teško se i boriti. Sami ste rekli da mali čovjek baš nema mnogo mogućnosti da svojim djelovanjem dođe u priliku da se njegov glas čuje i da se nametne.
Pa jeste, ovaj sistem nas gazi. Mi se retko sećamo, zapravo želimo sećati tog malog čovjeka, možda tek u nekim ciklusima četvorogodišnjim, znate na čega aludiram, ali posle se on zaboravi, onda se on prepušti sam sebe. Njegove mogućnosti zaista su skromne. Nekako ta elita oduzima individualnost malom čoveku, ona ga svodi na broj, svodi ga na biološku jedinicu koja mu treba samo kad njima treba, i onda on nema zapravo mogućnosti da gradi nekakav svoj svet. Ja sam najsrećniji kada vidim mlade, pametne i obrazovane ljude i kada jednom prilikom sam bio u, i to je iz novinarskog perioda možda moj najlepši trenutak, najdraži trenutak, kada sam bio u Kikindi na prijemu. Gradonačelnik je napravio prijem za 50-ak najboljih srednjoškolaca i studenata iz Kikinde. Tom prilikom im je uručio stipendije, jeli? I tek tada, kada vidite tu lepotu i pamet, onda vam bude drago. Ali posle se ta deca razbeže, malo ko se vrati u Kikindu, jer valjda ne mogu da se ispolje kao stručnjaci, kao ljudi. Nema tih firmi gde bi se oni mogli zaposliti. Odlaze u veće gradove, pa čak i u druge države, jer oni su prevazišli ovaj sistem koji je takav kakav jeste.
A vi ste se u Novom Sadu školovali i diplomirali, završili marksizam, je li?
Tako je. Ja sam se školovao na Filozofskom fakultetu, na katedri za filozofiju i sociologiju, grupa marksizam. Diplomirani sam profesor marksizma. To je bilo sredinom 80-ih. Mi smo bili druga, čini mi se, generacija budućih profesora marksizma. I kad sam došao da se školujem kao brucoš, jedan mi je profesor, zapravo svima nama, je rekao: vi džaba učite školu, to će da nestane za koju godinu. I tako je bilo negde 90. je ukinut predmet, marksisti su prokazani kao jeres, ali ja se, mislim, ponosim se sa onim što sam učio, ko mi je predavao i šta sam naučio. Jer mnogi sada fakulteti su uskraćeni za predmete koje smo mi imali, koje smo imali na fakultetu, a sada se referišu kao stručnjaci iz tih oblasti. Pa na kraju krajeva, Karl Marx je dao i najozbiljniju do sada analizu društva i on je jedan od, pored Augusta Conta, Emila Durkheima, osnivač sociologije, i kada to kažu prilično konzervativni i zatvoreni Englezi na Cambridgeu, onda se to mora priznati.
Lipo kao cesarice, kad je ja mriža njenog tila dušu mi je uvatila da je bacim nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile gore moje pokore. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile gore moje pokore. Života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem put. Cile ga života, moje tilo je bez nje.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Brane Marjanović, direktor pozorišta u Kikindi. Nastavit ćemo naš razgovor, gospodine Marjanoviću, o tim aktuelnim današnjim vrijednostima, načinu kako se snalazimo u današnjem vremenu. Već smo nešto u ovom prvom dijelu emisije i govorili. Vi imate dva sina, jednog Stevana i jednog Luku. To su već odrasli ljudi. Kako ste ih odgajali? U kom smislu? Na čemu ste insistirali?
Ja mislim da je to najznačajnije pitanje koje se pred roditelja i postavlja, ali je i to najveći izazov. A roditeljski, kako vaspitati svoju decu? Ja se ponosim kako sam ja vaspitao svoju decu, ali mislim da oni od tog vaspitanja neće imati ništa. Upravo insistiranje na pravičnosti, na iskrenosti, na čovjekoljublju. Na tome sam sve vrijeme insistirao, ali kada vidite kakav je milje u kojem živimo, malo će imati oni šanse upravo koji su vaspitani na takvim vrednostima. Ja sam zapravo pokušavao tako da ih vaspitam i mislim da sam učinio donekle dobro, ali onda kada pokušate biti malo pragmatični i kada sagledate mogućnosti pozicioniranja takvih ljudi sa takvim vaspitanjem u današnje društvo, onda vam možda bude i krivo. Oni će biti vrlo u nekom inferiorni u odnosu na druge ljude koji su džambasi, koji idu laktom, koji idu džonom, koji su probitačniji u ovom društvu, ali nikada ne bi od tog koncepta odustao. Da, Luka je stariji, ima 26 godina, Stevan je mlađi, ima 19. Luka je student mašinstva, Stevan sada treba da upiše arhitekturu i nadam se da će upisati, obožava taj fakultet. Već godinu dana se intenzivno priprema u Beogradu kod profesora sa arhitektonskog fakulteta kako bi što spremni dočekao prijemni. Prijemni mu je krajem juna i nadam se da će biti brucoš na arhitektonskom fakultetu.
A takođe se treba nadati da će oni pronalaskom svog zanimanja uspjeti da se nametnu u sredini i da možda oni, ako već to niste vi ili mi mogli dokazati, da samo znanje i prave vrijednosti mogu povesti ovo društvo naprijed. Pa neka to na njima ostane.
Pa ja u njima prepoznajem upravo te vrednosti na kojima sam ja insistirao. Ne možete vi čoveka menjati u 20. 25. godini. Njemu karakter formirate u najranijem detinjstvu, 3, 4, 5 godina. I ja mislim da je to u njih već ugrađeno i da će tako biti, a na njima je da se izgrade i kao stručnjaci. I na njima je da bar sa tim vrednostima inficiraju svoju okolinu i onda ću ja biti zadovoljan.
Čime ste još zadovoljni, da ne bude samo priča o onome šta ne valja i čime nismo zadovoljni, da istaknemo nešto u ovom sadašnjem životu što je dobro?
Mnogo je dobrih ljudi zapravo, ali na te ljude malo ko gleda. Ne možemo mi govoriti loš nam je sistem, vrednosti i tako dalje. Većina ljudi je zaista su dobri ljudi i to me raduje. I mene zapravo raduje, možda sam to već rekao, što još uvijek mogu da biram ljude sa kojima ću se družiti i koji me ne opterećuju i koje ja zapravo ne opterećujem, jer vi vrlo brzo prepoznate koje vam se društvo ne sviđa, čovjek vam se ne sviđa. Ja ne volim arogantne ljude koji bez skrupula nameću svoje mišljenje. Čak mi odgovara društvu kada provedem sate sa nekim, a da ćutim. I to vam može biti društvo koje vam odgovara, jer nema insistiranja na razgovorima. Bitno je da ćutite i da se dobro razumete.
S vama se večeras veoma dobro razumije, mi ako govorimo. Možda bismo da se duže družimo i odćutali, pa bismo se i tada razumjeli. Važno je razumjeti drugog čovjeka i to je, čini mi se, ono i najvažnije, dobru imati komunikaciju sa drugima. Vi ste na čelu jednog kolektiva koji vas je prepoznao kao menadžera, dobrog menadžera koji pokušava da kolektiv ustroji tako da se nametne i gradu u kome djeluje, ali i regionu gdje može da ode i pokaže šta je za proteklo vrijeme naučio, savladao, da pokaže ono svoje što ima.
Rekao sam, radio sam u novinarstvu, proteklih 5 godina sam u Narodnom pozorištu iz Kikinde, tu sam na mjestu direktora, ali kada u pitanju ta interakcija i saradnja sa kolegama, moj cilj je da moji saradnici budu sposobni od mene u onim oblastima u kojima oni rade. Ne petljam se u poslove koje oni vode, jer smatram da su toliko iskusni, predani, da to bolje znaju od mene. Ja mogu generalno da zahtijevam od njih u kom pravcu da ide taj kolektiv, ali ne želim saradnike koji samo klimaju glavom, nego želim saradnike da upravo kažu otvoreno ono što misle, jer ću njihovo mišljenje prihvatiti kao ozbiljno, referentno mišljenje, jer su oni kvalifikovani u poslu koji rade. Što se tiče pozicije našeg pozorišta u gradu, mislim da smo mi ustanova koja je najveći promoter Kikinde kada je u pitanju kultura. Nismo repertoarsko pozorište koje igra 2 do 3 puta nedeljno, koja ima 150, od 120 do 150 izvođenja godišnje. Od toga 50 puta gostujemo na pozornicama, na scenama drugih pozorišta, što znači da smo matadori Kikinde i grad nam se na taj način i revanšira, jer smo mi sredina koja ima tek 37-8 hiljada stanovnika, a imamo profesionalno pozorište, stabilno finansiranje i to svakako treba poštovati.
It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look all right? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa, e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you.
Večeras je s nama, poštovani slušalci, u Oazi Brane Marjanović, direktor Narodnog pozorišta iz Kikinde, bivši novinar. Upoznali smo vas evo i u onom prvobitnom vašem djelovanju, a evo i u ovom sadašnjem. Imate li neke planove za budućnost? Da li biste željeli ostati i dalje na čelu ovog pozorišta u kulturi?
Pa, kada bi birao ponovo, rekao sam, novinarstvo ili pozorište, ja bi možda, nažalost, novinara i mojih kolega bivših izabrao pozorište. Ovo je posao koji zaista daje mogućnost za kreaciju, za saradnju, uvek ste u prilici da upoznajete nove ljude, da vidite kako razmišljaju i možda su ljudi u kulturi tolerantniji nego sagovornici novinara. Sagovornici novinara uvek žele da se predstave kao bogom dani i da je njihovo mišljenje jedino ispravno. Pa primit će mi se kraj mandata, da vam budem iskren. Kada bi bio još jedan mandat, bio bi zaista zadovoljan i srećan.
Kakvi su nagovještaji po raspoloženju članova ansambla? Da li oni utiču na to ili neko drugi postavlja direktora?
Pa procedura je legalna i ustrojena propisima kuće i lokalne samouprave. Ja sam izabran na osnovu konkursa i za godinu dana će biti ponovo otvoren konkurs. Ja ću konkurisati, konkurisat će i ostali koji se smatraju pozvanim da budu na čelu Narodnog pozorišta. Jedini uslov je da ima visoku stručnu spremu, da ima, mislim, 5 godina radnog iskustva u kulturi i toga legitimiše kao ravnopravnog kandidata za kasni izbor u direktora, a direktora na kraju bira lokalni parlament. Ja sam dobio prošli put naklonost, vidjet ćemo kako će biti u buduće. Ja kažem, iskreno radim ovaj posao, potpuno sam posvećen, ne kažem da on idealan, ali njega moje mogućnosti determinišu. Uvek sam spreman da čujem i kolege iz kuće, glumce koji su iz umetničkog dela, saradnike u drugim sektorima i tako profilišamo politiku kuće.
Postoje li neke preokupacije kod vas koje vas takođe ispunjavaju? Imate li svoja neka utočišta, uporišta u nečem? Imate li neki svoj hobi? Imate li neke svoje ljubavi za koje ste vezani?
Verovatno je sport možda druga, treća ljubav kod muškaraca koju možda i ne ističe u onoj meri koja je u njegovoj duši, ali ja nikad nisam bio aktivan sportista, bio sam netalentovan fudbaler. Ja kažem, u seoskom klubu nije bilo netalentovanog fudbalera, ali nije bilo ni fudbalera koji je više voleo taj fudbal i koji je se posvećivao, redovan bio. U jednom periodu sam bio predsednik fudbalskog kluba Kikinda kada smo ušli u prvu ligu. Kada smo ušli u prvu ligu saveznu, ja sam tada napustio tu funkciju. Bio sam najmlađi predsednik fudbalskog kluba u istoriji. Imao sam 29 godina i tad je klub ušao u prvu ligu. I nekako je ta ljubav prema fudbalu u meni tinjala sve vreme i negde 2002/2003 ja sam odlučio da napišem knjigu o fudbalu, 100 godina kikinskog fudbala. To je prva knjiga koja je posvećena stogodišnjici jednog kluba na prostoru Srbije. Budući da je Kikinda osnovana 1909. godine i ta knjiga je promovisana 2009. na stogodišnjicu fudbala. To je jedna obimna knjiga od preko 300 strana sa 1020 fotografija. Zamislite, 1020 fotografija u knjizi i ja sam na to ponosan.
Osim monografije o fudbalu, postoji li još neka oblast koju biste vi željeli da ukoričite, objedinite?
Nemam vremena sada, ali ja svojim saradnicima zaista želim da omogućim da to rade. Mi smo prošle godine smo promovisali pozorišnu knjigu Prilozi za istoriju pozorišnog života Srba u Kikindi. Tu knjigu je napisao moj saradnik Sava Savin, zvani Moca, nekadašnji glumac, nekadašnji direktor ondašnjeg SDK, a sada je u podmaklim godinama statističar pozorišta. Mislim da je to jedan od najrevnosnijih statističara koje sam ja sreo u pozorištu. On još uvek radi sa grafitnom olovkom, lenjirom, vodi kartone glumaca, kartone predstava. Sve se kod njega može naći u pozorištu. I on je došao sa idejom da napiše tu knjigu. Mi smo kao pozorište mu omogućili da odštampa tu knjigu. Ona je bila promovisana na prošlogodišnjem festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine koja je održana u Kikindi. A već je nagovestio i drugu knjigu 18 najuspešnijih pozorišnih predstava Narodnog pozorišta iz Kikinde, ali iz doba amaterizma. Pozorište osnovano 50. godine, a 92. je prešlo u profesionalni status. On će iz tih 42 godine izabrati 18 najznačajnijih predstava koje su na ondašnjim festivalima amaterizma, a održavani su u Trebinju najčešće, osvajale visoka priznanja. I eto, iako nisam direktno uključen u pisanje novih knjiga, mislim da smo naklonjeni toj delatnosti, tom poslu, a kroz pero Save Savina Kikinsko pozorište će zaista dobijati dobre naslove i dobre knjige.
Od ovog proljeća će i Banja Lučani imati predstavu o Narodnom pozorištu Kikinde, jer će gledati predstavu. Vjerovatno da ćete dolaziti i dalje i da će se ta saradnja Narodnog pozorišta Republike Srpske i pozorišta u Kikindi od ove godine
nastaviti. Biti plodnija. Ovo moje iskustva su zaista pozitivna. Ovaj boravak u Banja Luci je ispunjen razgovorima ljudi koji su naklonjeni pozorišnom životu i mi smo već razgovarali da da vaše pozorište gostuje u Kikindi. Čak smo imali želju da predstava ovog pozorišta sa dna kace bude uvrštena u zvanični repertoar i našeg festivala malih scena, ali zbog objektivnih razloga ona nije gostovala u Kikindi, čini mi se bolest glumca da se isprečila, ali obećavam naredne godine, sredinom juna, i Narodno pozorište, zapravo Banjalučko pozorište, će biti u Kikindi.
Oaza.
Gost oaze je Brane Marjanović, direktor Narodnog pozorišta iz Kikinde. Vi ste u Kikindi rođeni, ali vaši roditelji su porijeklom sa ovih naših prostora. Tako da vi ovdje u Banja Luci imate i mnogo rodbine, nastojite da ih sve obiđate, kažete.
Tako, ja imam ovdje rodbine. Imam sestre, tetku, zetove, nećake, sestričine. Danas ću i ovaj boravak ću iskoristiti da se vidim sa njima, ali ja ovdje imam jednog druga iz vojske. 81. smo zajedno bili u vojsci, prvo u Zagrebu, pa u Kopru. On se zove Srajnić Nermin. Mislim da je lekar, tako sam čuo. Da li je u Banja Luci? Nije. Nisam se, moj minus, nisam se potrudio da proverim da li je ovih dana dok sam ja u Banja Luci on ovde, ali mislim da je završio medicinu i da je, znajući njega iz onih dana, mislim da je uspešan lekar.
Obično se pravi prijatelji pronađu, pa kad tad. Nadam se da ćete i vi svog prijatelja koje ste stekli u vojsci na kraju pronaći. Kakav je vaš odnos prema prijateljima, inače prema prijateljstvu? Vjerujete li u tu kategoriju ljudskih odnosa?
Ja imam jako malo prijatelja. Imam malo prijatelja, mislim da upravo zbog te, neću ja da kažem da sam preterano zatvoren i da ne želim prijatelja, ali upravo iz tih razloga što taj egoizam u nama prevladava, malo je onih iskrenih koji se iskreno odnose jedan prema drugima. Imam mali broj ljudi kojima se poveravam i koje smatram za svoje prijatelje. Zapravo teško je i davati savete i biti nekom pri ruci, jer to su možda previše lične stvari, ali ja se ne libim da tražim savete svojih prijatelja i svakako najprijatnije društvo prijatelja kome verujete, od koga možete dobiti pomoć, kome možete pružiti pomoć, ne samo tražiti, nego i biti mu pri ruci, i ja se ponosim svojim prijateljima.
A naši stari, iskusni, mudri kažu, imati jednog pravog prijatelja pravo je bogatstvo.
Tako je. Kategoriju prijatelja u množini ja možda i ne priznajem. Ne može čovjek imati pregršt, bezbroj prijatelja. Može imati dva, tri ili jednog, ali onda mu je on oslonac u životu i sa njim može deliti sve.
Na kraju smo emisije Oaza. Imate li neku svoju želju, neostvarenu, ali koju silno želite da ostvarite, ili neki san koji sanjate?
Da. Imao sam jednu želju i ona se više ne može ostvariti, pošto sam u godinama. Moja silna želja je bila da budem lekar. I eto, sticajem okolnosti, otac je želeo da ja budem sudija, advokat, verovatno. I onda, u tom periodu kada sam se odlučivao šta ću da upišem, ja sam želeo medicinu, budući da sam tu oblast i kao klinac i predmete iz medicine najviše voleo, bilo da je u pitanju bila hemija, biologija, fizika, matematika, nekako sam inklinirao prema tim predmetima, ali njegova želja je bila da ja upišem pravo, ja sam ipak upisao filozofski i možda bi bio ispunjeniji da sam završio medicinu i da sam se tome posvetio. Nekako, posle sam otišao u novinarske vode, ja uvek kažem, što zamislite vi, kada radite posao, radite ga sa opterećenjem. Tako sam ja radio novinarski posao, mada niko nije meni zamerao kako ja radim. Uspešno sam prikrivao tu svoju želju za drugim zanimanjem, jer sam hteo da budem pošten i prema ovom zanimanju u kojem sam bio u novinarstvu 15. godina, ali taj posao je mene opterećivao. Možda bi bio ispunjeni, zadovoljni, srećni da sam bio u medicini.
Hvala vam za iskrenost, hvala vam za gostovanje u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, s nama je u Oazi večeras bio Brane Marjanović, direktor Narodnog pozorišta iz Kikinde. Hvala vam što ste i vi bili s nama, što ste našeg gosta slušali, vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.
za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.